Visste dere at påska varer helt til Påska varer helt til pinse? Jeg har hørt om at jula varer helt til påske, men at påska varer helt til pinse, det nytt for dere. Men vi altså i påsketida i kirkeåret, og det varer fram til pinse. Og i dag så var det en tekst fra Johannes som brakte oss da, som Anders har sagt, litt sånn inn i sauens verden. Og jeg tenker, vi bor jo virkelig i sånn saueområde. Det noen som følger ulvedebatten tett? Det noen som har sterke meninger der? Noen som vil ha flere ulv? Mer ulv? Ingen på den? Ja, ok. Færre ulv? Passelig med ulv? Ja, noen passelig. Noen som har sett ulv på nært hold? Noen som har følt seg trua? En trua? Gikk du til kamp? Nei, det gikk bra. Du sitter her. Ja, ulv ikke noe hyggelig å møte på. Så det klart, de som har fått nærkontakt med ulv, de kjenner den litt. Men det noen her som har erfaring med sauer? Det spurte du om, Anders. Det var kanskje noen. Men det noen som har noe særlig erfaring med sauer? Litt. Ja, litt erfaring med sauer. Jeg har ikke mye erfaring med sauer. Men det jeg har hørt, da, at hvis du rusler liksom opp i heia der sauene og begynner som en sånn liksom fremmed kar, og roper på sauene og prøver liksom å få dem til deg, så ser de kanskje litt sånn dumt på deg, eller løper sin vei, eller ja, det blir ikke den store responsen. Mens hvis eieren av disse sauene kommer opp dit med sin røst og sitt lokkerop, så kommer de flokkene til. De kjenner på en måte røsten til sin eier og til sin hyrde. Og da det trygt og godt å komme sammen. Hvis ikke, så de enten ser de dumt på deg, eller så løper de av gårde. Og Jesus han bruker jo denne dynamikken mellom sauer og gjeter for å beskrive litt forholdet mellom han og oss. Og da har vi allerede lest den teksten som utgangspunktet for dagen, Johannes 10, 11-16. Vi kan få den opp igjen på skjermen. Og så trenger vi ikke å bruke tid på å lese den en gang til, men dere kan se den der og ha den med dere i bakgrunnen her. I denne historien så det jo fire roller egentlig i denne historien. Det eieren, som den gode gjeteren, og så det leiekar, en som innleid for å gjete og passe på sauene. Og så det jo sauer, en flokk sauer, og så det ulven. Og hvilken rolle vil du spille i dette dramaet? Har du tenkt gjennom det? Hvilken rolle vil du ha? Det noen som vil være ulv? Det kanskje den mest dramatiske, spennende rollen. Men, eller vil du være sau? Nei. Vil du være en leiekar? Eller, det var en veldig dårlig respons. Vil du være den gode gjeteren? Ja, mange vil ha hovedrollen. Alle vil ha hovedrollen. Det går jo ikke an. Det jo veldig vanskelig. Alle skal ha hovedrollen. Sånn det når man skal plukke ut til musikaler og ellers. Det vanskelig det der. Men det i hvert fall noen roller å spille her, og roller å leve oss inn i, roller å kjenne oss igjen i. Det jeg kjenner litt som beklemmende jo at jeg jo pastor, og en pastor en slags hyrde. Og dermed så føler jeg liksom, med en gang så blir jeg stemplet til å ha den rollen som den gode gjeteren. Og egentlig så det en veldig krevende rolle. Det en veldig krevende rolle å ha. Fordi som pastor det noe jeg har liksom lært meg gjennom disse årene, så det at en pastorrolle nesten en umulig oppgave. Det en sånn oppgave, du liksom blir aldri ferdig. Du blir liksom, det blir aldri godt nok. Det liksom en umulig oppgave å strekke til på. Så det egentlig, ja, det dere veldig gjerne alle her vil ha den rollen, hører jeg. Det ikke så, det ikke så gøy, det ikke så lett som dere tror. Og så det jo veldig mange av disse sauene som egentlig vil klare seg selv også. De vil ikke ha noen hyrde, de vil ikke ha noen gjeter, de vil klare seg selv, løpe rundt og ordne seg selv. Så det liksom, det en veldig vrien rolle å ha. Og så begynner jeg å stille meg selv spørsmålet, jeg som en god hyrde, jeg mer som en leiekar? Jeg får jo til og med lønn for å være pastor her. Jeg mer sånn innleid hjelp, en som liksom I en periode passer på litt, men egentlig ikke har noe sånn stort eieforhold til dette her, og den store innlevelsen, og vil jeg gitt livet mitt for flokken? Vil jeg flykta hvis ulven kom? Hvordan står det egentlig til med meg? Og egentlig så kjenner jeg liksom at, ja, det litt sånn heftig dette her. Hvor står jeg? Hvilken rolle spiller jeg? Jeg vet at noen pastorer, jeg har hørt noen pastorer forkynne ut fra den teksten her, og satt seg selv veldig inn I rollen som den gode gjeteren, og har et veldig behov for å opphøye seg selv som den sentrale personen som alle skal flokke seg rundt, og alle skal respektere og følge. Sånn at han beholder på en måte en sånn suveren posisjon som leder, og ingen kan si noe imot. Jeg vet at noen har prøvd seg på den, og jeg vet også at det har gått fryktelig galt. Sånn at det egentlig ikke så veldig bra å ta den rollen fullt ut. For da blir det fort noe maktmisbruk, og det blir ganske så misforstått. Og dessverre må vi vel innrømme at blant oss pastorer så det en del leiekarer. Det en del som har utnyttet flokken, det en del som har tjent godt på det selv, og hvor flokken har blitt spredd, og det har skjedd mye, mye fælt egentlig. Og så det liksom, med bakgrunn I det Jesus sier her da, så må vi bla oss litt tilbake til Gamle Testamentet. For I Esekiel 34, så står det også noe om noen gjetere. Det står noe om noen dårlige, og så står det noe om den gode. Og det Jesus sikter til når han snakker om gjetere som har vært tidligere, så det gjerne at de har vært som leiekarer, og de har liksom skodd seg på det selv, tjent på det selv, og så har flokken lidd under det. Og vi leser I Esekiel 34, først litt fra vers 2, og så videre fra vers 11. Så sier Herren Gud, «Ved Israels gjetere, som bare gjeter seg selv, det ikke sauene de skal gjete?» Og så videre I vers 11. «Så sier Herren Gud, «Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem. Som en gjeter tar seg av sauene sine og med dem den dagen de blir spredt, slik vil jeg ta meg av sauene mine, og berge dem fra alle stedene de kom til da de ble spredt, på den mørke og skytunge dagen. Jeg vil føre dem ut fra folkene, samle dem fra landene og føre dem inn I deres eget land, så skal jeg gjete dem på fjellene I Israel, I dalene og overalt hvor de bor I landet. På gode beitemarker skal jeg gjete dem. De skal ha engene sine på Israels høye fjell, Der skal de hvile I frodige enger. De skal gå på saftige beiter på fjellene I Israel. Jeg vil gjete sauene mine og la dem hvile, sier Herren Gud. Jeg vil lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, vokte de fete og sterke, og gjete dem på rett vis. Og det vi får et tydelig inntrykk av her at Gud selv ønsker å være den gode gjeteren. Gud selv ønsker å gjete flokken sin. Det har vært nok av forsøk med ulike leiekarer opp igjennom som ikke får det til, og som har for mange vikarierende motiver med det de gjør. Gud selv ønsker å gripe inn I historien. Han ønsker å være den sanne, gode hyrda, den gode gjeteren. Og det jo det som egentlig litt befriende I den teksten her, at rollen som den gode gjeteren, som alle her hadde lyst på, den allerede opptatt. Den forbeholdt Jesus. Ingen av oss kan ta den rollen, og vi skal få slippe å ha den rollen. Og det litt befriende for meg som pastor også, å tenke at, ok, jeg skal liksom ikke ta plassen til Jesus. Jeg skal ikke ta over rollen hans. Så derfor så gjenstår det for meg å velge da mellom det andre der. Jeg vil fortsatt ikke være ulv. Jeg har heller ikke lyst til å være en sånn leiekar som bare flykter og liksom tenker på meg selv og at dette liksom masse vikarierende motiver med det jeg driver med. Jeg har veldig lyst til å være en som peker på Jesus, en som bringer mennesker til Jesus. Og da den rollen jeg kommer mest fram til som passer til det, må være å være en av søvnene, men kanskje en av de søvnene som med å lede de andre søvnene til hyrden. Og da vi ved poenget, nemlig bjellesauen. Bjellesauen. Der har jeg funnet min rolle. Fantastisk befriende å være en av søvnene, men en som har en bjelle rundt halsen, så det lyder litt, og som med og drar de andre søvnene med seg når man hører hyrderøsten. Dit skal vi gå. Der hører vi hjemme. Det, og det plass til flere, det liksom ikke bare for noen få, det plass til mange bjellesauer. Så den rollen vil jeg veldig gjerne at flere melder seg til og tar. Jeg også, bjellesau, jeg klar. Har vi noen flere bjellesauer? Det noen som klare for en bjellesau-oppgave? Flott! Kjør på! Vær med og dra mennesker inn til Jesus. Forrige søndag så ble jeg invitert til støperiet og talte om disippelen Peter. Og jeg nødt til å repetere litt I dag om Peter. Peter jeg veldig glad for at finnes I Bibelen. Jeg veldig glad for at det hele tatt finnes en del personbeskrivelser I Bibelen som gir oss på en måte en slags sånn identifikasjon. Vi kan forstå, vi kan skjønne, vi kan leve oss inn. Det ikke bare ord, det ikke bare regler og bud. Det ikke bare formaninger, men det historier. Det mennesker som har levd. Det mennesker som har fått kjenne på ting. Mennesker som har følt. Og Peter en av de vi liksom kan følge underveis. Derfor jeg veldig glad I Peter. Men en liten sånn kort versjon, for jeg tenker, Peter han var jo da den disiplen som fikk liksom oppdraget og skulle bli leder for kirka. Han kunne jo fort på en måte tenkt om seg selv at jeg skal være den gode gjeteren. Jeg har fått den opphøyde hovedrollen framfor alle andre. Og hva gjorde han liksom kvalifisert for den jobben han fikk, det oppdraget han fikk av Jesus om å skulle bli leder I kirka, den som skulle følge etter og lede kirka etter at Jesus hadde forlatt jorda. Hva gjorde Peter kvalifisert for den jobben? Og så når du da følger Peters historie, så tenker man jo egentlig til slutt at Peter han burde jo fått sparken. Han kvalifiserte seg jo ikke til den jobben I det hele tatt. Han gikk jo på en smell så det sang. Han fornekta altså Jesus 3 ganger når det virkelig sto på prøve. Når han virkelig ble testet, så svikta han, fornekta Jesus 3 ganger rett før Jesus døde. Men det jo noe med den læringskurven som Peter gikk gjennom som kanskje nettopp var det som gjorde at han ble kvalifisert for den oppgaven han fikk. Fra å være en enkel fisker, som så på seg selv som en syndig mann som ikke kunne ha noe med Gud å gjøre, som hadde en selverkjennelse, en selvinsikt I starten, men så ble han kalt til å være disippel av Jesus og fulgte Jesus, og i disippelflokken så var han en av de mest frampå, en av de som tilsynelatende hadde mest selvtillit, en av de som uttalte seg raskest, og med de største bekjennelsene, og som kulminerte på en måte i den episoden der Jesus spør, hvem sier dere at jeg er? Og hvor Peter svarer, du Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus bekrefter det. Dette sannheten. Dette sier du ikke av deg selv. Dette har du fått fra Gud. Du hører fra Gud. Peter får en veldig opptur, og over sitt liv får han uttalt at på denne klippen vil jeg bygge min kirke. På dette fundamentet vil jeg bygge min kirke. Det ikke tvil om at Peter her får en veldig opptur, får en veldig bekreftelse, og en, samtidig en stor utfordring, og han kjenner at han høyt oppe. Men så går det altså ikke så lenge etter det før det begynner å gå gærent. Peter tror han litt tøffere og sterkere enn det han egentlig Han tror han kan følge Jesus hvor som helst, og være med på hva som helst, selv inn i døden, om så måtte være. Hva som helst, Jesus, vil jeg gjøre for deg. Men så kommer sannheten for en dag når Peter skal opp til eksamen og skal bestå den store prøven. Da sovner han, og han svikter, og han fornekter. Det egentlig helt elendig, brutalt. Det dårligste karakter. Og der tenker jeg liksom, der kunne historien ha endt. Men så det kanskje noe av poenget her. Nettopp for dette har Jesus forutsett. Dette visste Jesus om. Dette visste Jesus at kom til å skje. Og Jesus visste det at hvis Peter skal bli en god leder for kirken, så han helt avhengig av meg, og så han helt nødt til å møte seg selv, skikkelig. Og det det Peter får en opplevelse av. Han må lære om seg selv og kjenne sin egen begrensning og sin egen skrøpelighet. Han må komme på en måte til sannhetserkjennelse og se sin synd, for det det beste utgangspunktet for å følge Jesus. Vi må huske på det at Jesus han kom ikke for å gjøre gode mennesker litt bedre. Det ikke sånn at Jesus kom liksom som et godt eksempel og sier, det masse flotte mennesker, masse potensiale her, og så kan jeg liksom dra dem enda litt et hakk opp, sånn at de presser seg selv enda litt mer. Nei, vet du hva? Jesus kom for å gjøre døde mennesker levende. Så vi ser vår skrøpelighet og fattighet i oss selv. Det det som gir grunnlag for liv fra Jesus, liv fra Gud selv. Vi må på en måte ned på det punktet i knelende tilstand for at Gud kan reise oss opp, gjøre oss levende og gjøre oss til disipler og gjøre oss til ledere, sånn som Peter. Så vet vi det videre i historien. Etter påskedagen, etter oppstandelsen, så får jo da Peter og Jesus et nytt møte. Og Jesus bekrefter igjen kallet over Peters sitt liv. Peter får fornya kallet sitt i stedet for sparken, som han kanskje hadde fortjent. Han spør Peter 3 ganger om han elsker Jesus. Peter sliter litt med å svare med sterke ord. Han tar det litt ned til sitt nivå. Jesus, du vet jeg har deg kjær. Elsker et sterkt ord. Jeg har sett litt hva kjærlighet for noe nå. Jeg har sett hva du har gjort. Jeg har sett mitt eget svik. Det ikke helt lett for meg å ta disse store ordene i munnen min lenger. Mens Jesus går til slutt ned på Peters nivå. Har du meg kjær, Peter? Ja, du vet. Du vet, Jesus. Du vet alt. Du kjenner meg ut og inn. Det liksom ikke noe vits å prøve meg på noe sånn flott svar her nå. Du vet alt. Og dette nok for Jesus til å bekrefte Peter. Du skal være en leder for kirken. Du skal være med og gjete flokken. Du skal gi dem mat. Du skal passe på dem. Du skal være en leder i min kirke. Men ikke i din kirke, Peter. Men min kirke. Ikke Peters kirken. Men i Jesu Kristi kirke. Har noen vært i Peters kirken her? Fantastisk byggverk. Kan vi få det opp på skjermen? Jeg har et bilde fra innsiden av Peters kirken. Utrolig flott byggverk. Og vi var der nede, Janne og jeg, for noen år siden, og gikk rundt der og så oss rundt, og det var jo enormt. Dimensjoner og alt som ser ut som gull, er gull. Og så vet vi noe av historien at mye av dette er jo bygd med avlatspenger. Folk som har betalt for sin synd og skyld. Dette har vært med å reise denne kirka. I midten der, det vi ser med de stolpene rundt, det skal visstnok da være Peters grav. Og denne kirken på en måte bygd på den. Så vet vi fra Peters liv at etter møte med Jesus på stranda der, og han får oppdraget, han får bekreftelsen, så møter vi jo Peter videre i Bibelen, og vi ser en ny Peter, en ny frimodighet, en Peter fylt av den hellige ånd, en Peter som våger å være frimodig, en som ikke bryr seg fullt så mye om hva andre tenker om han, og en Peter som til slutt må bøte med livet for troens skyld, noe Jesus også forutsa. Og så dette resultatet av Peters grav, en flott, stor kirke bygd rundt graven hans. Og så tenkte jeg når jeg var der også at dette jo egentlig et paradoks. Her bygges det en flott kirke med masse gull og glitter oppå en martyrgrav. En som måtte leve enkelt og i fattigdom, og som måtte på en måte gi alt i troen på Jesus, en som skulle lede mange mennesker til ham, og som startet hele bevegelsen av kirken. Og så dette resultatet, og jeg tenkte, ville Peter vært fornøyd med dette her? Ville Peter vært glad for at dette er resultatet? Jeg tror han ville vært veldig glad for å se alle menneskene som trekker til og som ønsker å møte Gud, ønsker å komme nær Gud. Men jeg tror ikke Peter hadde noen tanke om at det skulle være et stort monument og et stort, kolossalt kirkebygg som skulle være det som trakk. Jeg tror Peter skjønte det, at her er det snakk om å trekke mennesker til Jesus. Her er det snakk om levende steiner og ikke døde. For i sitt brev, i 1. Peters brev, kapittel 2, vers 4 og 5, så skriver han: Kom til ham, den levende steinen, som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Og bli selv levende steiner, som bygges opp til et åndelig hus. Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. Peter snakker om levende steiner. Peter snakker om Jesus Kristus som den levende steinen. Og jeg fant noen steiner her i dag. De er dessverre døde. Jeg slet med å finne levende. Men nå har jeg funnet dem. Dere er jo levende steiner. Men hvis vi later som disse her er levende også, da, så er det hjørnestein Jesus som ligger fast og som den store, urokkelige, som alltid vil være der, som så stabil og til stede og så levende. Og hvis disse andre steinene ikke bygger på den, men prøver seg litt sånn hver for seg, så blir de også døde. Da blir det ikke noe liv I de. Men hvis vi holder oss nært og tett på Jesus, så blir de levende av den levende hjørnesteinen. Da blir det liv I de. Da bygges vi opp til et åndelig hus. Og da snakker vi ikke bygninger I den forstand. Ja, vi trenger bygninger også. Vi trenger ikke så råflotte bygninger. Vi kan gjøre det litt enkelt. Og så det vi som levende steiner. Så det vi som får uttrykke kirken. Uttrykke hvem Jesus gjennom at vi blitt levendegjort ved ham. Kom til ham og bli selv, det Peter sier. Kom til ham og bli selv. Det en forventning I det Peter skriver om at vi kan ligne. Vi kan ligne Jesus. Sammen så kan vi ligne Jesus. Hver for seg veldig dårlig. Sammen kan vi ligne Jesus. Og vi trenger aldri å ta denne overhyrdens plass. Ingen av oss kalt til den rollen. Slapp av. Men bjellesauer, det trengs. Og jeg håper du klar for å være en av de. Vi tar med oss også litt videre I kapittel 2, fra vers 21 til 25, 1. Peter 2, 21 til 25. Det var jo dette dere ble kalt til. For Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel for at dere skulle følge I hans spor. Han gjorde ingen synd. Og det fantes ikke svik I hans munn. Han svarte ikke med hån når han ble hånt. Han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet. Dere var lik sauer som hadde gått seg vill, men nå har dere vendt om til ham som hyrde og tilsynsmann for deres sjeler. Peter lærte leksa si. Peter skjønte at ikke det han det handler om, at han ikke skulle lede mennesker til seg selv. Peter skjønte at han trengte en hyrde, og han igjen skulle være med å lede andre til den samme hyrden. Det kristent lederskap. Og det vi på en måte alle også kalt til å være med på. Og da kan egen svik, egne nedlag, være et godt utgangspunkt for å dra andre med seg inn til Jesus. Ikke det å fremstå som prektig og perfekt, men faktisk det å være ærlig og åpen. Si at jeg trenger Jesus. Fordi sånn og sånn. Kanskje du også trenger Jesus. Jesus sa I Johannes 20, «Som far har sendt meg, sender jeg dere.» Da jeg tenkt på hvordan ser det ut. Hvordan ble Jesus sendt? Hvordan så det ut? Det jo noe av det Peter beskriver her. Gjorde ingen synd, fantes ikke svik I hans munn, og svarte ikke med hån når han ble hånt. Ydmykhet må være noe av kjennetegnet vårt. Ydmyke tjenere som tåler en trøkk, har jeg tenkt må være en god beskrivelse av oss som etterfølger av Jesus. At vi ydmyke tjenere som tåler en trøkk. Da lever vi etter Jesu eksempel og leder mennesker til Jesus. Så kallet lyder I dag. Kom til ham og bli selv. Kom til ham som den levende steinen og bli selv levende steiner. Nå skal vi nærme oss nattverden. Da kan vi ta med oss det inn I nattverden.